dersom du blir voldtatt og blir gravid, mener du at man burde bære barnet?
Jeg mener at man burde det. At det faktisk handler om to hensyn, men også for kvinnes del, så er det en enorm psykisk og fysisk påkjenning å gå gjennom en abort.
Men hvis det er så enorm fysisk og psykisk påkjenning, sier ikke det litt om hvor mye de faktisk ikke vil ha det barnet?
Det kan godt være, men det tenker jeg jo er... Altså, jeg har veldig stor medlidenhet og på en måte empati for de kvinner som kjenner på det. Altså, det er ikke til fordømmelse for noen som har gått gjennom det. Men dette her er faktisk to liv som jeg må ta hensyn til, da, og det blir litt glemt i dagens abortdebatt.
Men hvis det ikke er levedyktig, er det fortsatt et liv?
Ja.
Så sett ut ifra dagens ståsted, dersom du blir voldtatt og blir gravid, mener du at man burde bære barnet?
Jeg mener at man burde det.
Dette var Jenny Huse og KrFU-leder Ingrid Olina Hovland i podcasten vår Brutalt ærlig. Og den har jo mildt sagt gått viralt og har fått utrolig mye oppmerksomhet. Hvordan reagerte du på denne podcasten, denne uttalelsen, Venstre-leder Guri Melby? Og så skal jeg bare si at vi har invitert KrF-lederen og nestlederne, men det er ingen i KrF som hadde anledning til å stille. Tilbake til din reaksjon, Guri.
Altså det første jeg tenkte var vel egentlig, skal vi få denne debatten også i Norge i 2025? Og det er noe, altså... 4 måneder siden den nye abortloven ble gjeldende, altså 1. juni 2025, så trådde en ny abortlov i kraft, som egentlig var et stort steg i riktig retning for kvinners rettigheter. Men så ser vi altså denne debatten liksom blusse opp, som jeg mener i bunn og grunn handler om at vi skal avkreve kvinner en begrunnelse for å ta avgjørende valg i ditt liv og for din kropp.
Hvorfor tror du at denne saken får så enormt mye oppmerksomhet?
Så det ser vi mange ganger når vi har snakket om abortrettigheter, at dette er noe som berører liksom det innerste. Og jeg tror jo at altså, alle kvinner enten kjenner noen, eller har vært gjennom en situasjon der man enten har vurdert abort, gjennomført abort, og vet hvor nært og personlig dette er. Og hver gang vi rører i denne debatten, så er det også veldig mange, tror jeg, som kjenner på liksom sine egne følelser rundt det. Og nettopp derfor så har det vært så viktig for meg at denne retten skal være ukrenkelig, altså retten til selvbestemmelse skal være ukrenkelig, fordi at det er et så privat og personlig valg, og jeg tror jeg har lyst til å understreke at jeg har aldri møtt noen som sier at de har tatt lett på det valget, men det kan være veldig ulike årsaker til at de velger å ta det. Og det blir nesten alltid, tror jeg, en slags sånn dersom med moralisme i det også. Jeg tror mange føler at noen setter seg til overdommer over de valgene de selv har tatt. Og jeg er ganske sikker på at det ikke var intensjonen til KrFU-lederen, hvis jeg skal ta henne litt sånn...
Hva tror du var intensjonen da?
Så jeg tror vel hun prøvde å svare brutalt ærlig da, på et veldig vanskelig spørsmål. Men jeg er nok enig med dem som sier at du må også være litt bevisst på din rolle da. Når du er leder av et ungdomsparti, så er ikke du bare en hvilken som helst person. Så ditt personlige svar blir nok fort oppfattet av å være ditt partis politikk. Og det tror jeg er litt sånn viktig å være bevisst på, og dermed så har det en helt annen slagkraft enn om en annen person bare skulle liksom mene det da, i et podcaststudio.
Ja, bare for å rydde litt i det da, så fikk jo Ingrid Olina Hovland et spørsmål fra Jenny Huse om en kvinne som blir voldtatt og gravid bør beholde barnet, og det svarer hun bekreftende på. Selv om hun synes det er vanskelig, og hun svarer på det spørsmålet 2 ganger, og i ettertid så har hun gått ut og sagt at dette ikke er partiets politikk. Mm. Dette er ikke KrFUs standpunkt, men det er hennes personlige mening. Men som KrFU-leder så betyr jo ordene noe.
Ja, det er akkurat det det gjør. Du er ikke lenger bare en privatperson når du har tatt på deg et sånt verv. Og så tror jeg nok at... Det hun heller ikke kan ignorere da, er jo at KrF er et parti som gang på gang har fronta, altså de ønsker jo å grunnlovfeste at livet er ukrenkelig, og vi har jo mange ganger prøvd å utfordre dem på hva betyr det egentlig? Betyr det at dere ønsker å avskaffe selvbestemt abort? Der opplever jeg at KrF har vært litt vag, så det at hun sier det hun sier i den podcasten gir jo nye grunnlag for å stille nye spørsmål til KrF. Hva er det egentlig de mener i sitt abortstandpunkt? For det opplever jeg har vært ganske uklart.
Mm. Den tråden skal vi garantert ta opp. Din egen ungdomspartileder krever I dag at KrFU-lederen må beklage. Hva mener du selv?
Altså, jeg tror I hvert fall det nyttig at hun klargjør veldig tydelig at dette var en personlig mening, men utifra de reaksjonene som hennes uttalelse har skapt, hvis hun ønsker å gi den veldig tydelige beskjeden om at dette ikke hverken KrFU eller KrF sin politikk, så tror jeg det kunne vært på plass med en beklagelse.
Mm. Det kreves andre ting også, det skal vi komme tilbake til. Men på kvinnedagen I 2023 så leverte Venstre et forslag om å grunnlovsfeste retten til fri abort. Hvorfor det nødvendig?
Altså, jeg tror kanskje jeg har levd I en sånn tro at en del rettigheter vi har fått, dem har vi liksom sikret. Enten det homofiles rett til å gifte seg på samme måte som heterofile, eller det retten til abort. Og så har vi da sett I stadig flere land rundt oss, som har beveget seg I autoritær retning, at retten til abort blir trua på ulike måter. Alt fra USA, som jo kanskje det som høyest I folks bevissthet, da, der nå denne høyesterettsdommen Roe vs. Wade satt til side, og det statene selv som bestemmer. Og da det mange stater som rett og slett har gjort det ulovlig å ta abort. Men vi ser det også I land som Polen, Ungarn, at terskelen for å ta abort løftes, og kravene som stilles til kvinner som skal ta abort blir stadig høyere. Og jeg tror det liksom viktig at vi ikke naiv og tror at denne utviklingen ikke kan komme til Norge. Så jeg ønsker meg en tydeligere sikkerhetsventil som forhindrer at et tilfeldig stortingsflertall I en periode bare kan endre på noe så grunnleggende som retten til å bestemme over sin egen kropp og sin eget liv. Og hvis du legger noe I grunnloven, så betyr det at Stortinget to perioder på rad må vedta akkurat det samme. Og det med to tredjedels flertall. Så det betyr at du har en ganske sterk sikring mot å ikke få plutselige endringer basert på plutselige nye regjeringskonstellasjoner eller plutselige nye flertall. Og jeg mener denne retten såpass viktig at vi greier å beskytte den gjennom å putte den inn I grunnloven.
Så det en slags forsikring for kommende generasjoner?
Mm, det en forsikring som gjør at for det kan jo til og med være partier som ikke nødvendigvis går til valg på å innskrenke abortrettigheter, men som finner sammen I et eller annet samarbeid, som finner ut at ja, dette kan vi gjøre en endring på, og da får dere noen seire, og da får dere noen seire. Og forhindre at det kan skje bare litt sånn over natta, uten at vi har tatt ordentlige debatter om det. Hvis vi skal endre noe som står I grunnloven, så må det fremmes forslag om det I to stortingsperioder på rad. Det må bli vedtatt med to tredjedels flertall. Det krever en ganske omstendelig prosess. Og det betyr at vi gir et mye større vern av kvinners grunnleggende rett til å bestemme over egen kropp.
Men ser du noen strømninger? Ser du noen tegn som uroer deg med tanke på at det viktig å få grunnlovsfestet denne retten?
Så jeg tror, hvis vi tror at denne bølgen av liksom verdikonservatisme og iblandet en sånn høyrepopulisme, og den ikke skal komme til Norge, så tror jeg vi tar skammelig feil. Og det ikke sikkert den får de samme utslagene I Norge som I en del andre land. Men jeg tror at hvis du hadde spurt noen I USA for 15-20 år siden om de trodde at det kom til å være sånn som det I dag, så tror jeg mange hadde sagt nei. Og det samme tror jeg også gjelder andre europeiske land, da, der vi ser at denne rettigheten blir trua. Så jeg tror det lurt å ta vare på denne rettigheten nettopp I gode tider. I forrige periode hadde vi et stortingsflertall som fikk utvidet retten til selvbestemt abort. Vi fjernet nemndene, som gjør at kvinner nå slipper å gå til et slags sånn dommerpanel som skal si om det riktig for deg eller ikke å ta abort. Det var en viktig seier. Jeg vet ikke om vi hadde fått det I dagens storting. Så det sier noe om hvor skjørt et sånt flertall kan være, og hvor viktig det at vi tar vare på den rettigheten.
Og så det jo sånn at abort handler om en interessekonflikt mellom to liv, den gravide og det ufødte det barnet. Og derfor så har det jo vært argumentert med at abort ikke bare da et rettighetsspørsmål, men også et etisk dilemma som krever spesiallovgivning og avveininger. Hva tenker du om det I forhold til at det skal ned I grunnloven?
Altså, det jo ingen tvil om at abort det et sånt grunnleggende etisk valg. Og det at det tillatt I lovverket, trenger jo ikke å bety at det et riktig valg for alle. Det litt sånn viktig for meg å understreke. Det jo ikke sånn at alle må benytte seg av den rettigheten, og det faktisk det fritt lov I Norge å mene at abort grunnleggende feil, men spørsmålet jo, skal du påføre alle andre også den vurderingen eller ikke. Jeg mener den vurderingen det hver enkelt kvinne som må ta, og at vi derfor må sikre et lovverk som balanserer hensynet til det ufødte barnet og hensynet til kvinner. Og det mener jeg vi har greid i Norge på en veldig god måte. Og det må vi greie å ta vare på også for fremtiden.
Tilbake til KrFU-lederens utsagn. Nå det sånn at 14 000 mennesker, og det øker stadig, har signert på en kampanje om at hun må trekke seg i det vi spiller inn dette.
Jeg tror det viktig at vi ikke gjør dette til en debatt om hun som person, men at vi faktisk utfordrer ansvarlige politikere på hva de egentlig mener. For jeg tror det hun har gjort jo å sette ord på en sånn usikkerhet som mange av oss har, at de partiene som signaliserer mest skepsis til abortrettighetene I dag, hva det de egentlig mener? Hvor mener de egentlig at grensen skal gå? Og jeg hørte jo KrFs nestleder I politisk kvarter I dag være tydelig på at det skal selvsagt være mulighet til å ta abort ved voldtekt. Men spørsmålet mitt ja, men ok, hvis det greit, hvor det da grensen går? Når det dette livet ukrenkelig? Og det tror jeg en sånn skummel vei at vi begynner å gå, da, at vi begynner å sette opp en slags sånn liste over hva som de legitime grunnene til å ta abort, og hva som ikke legitimt. For altså hvis vi snakker om sånn etikk og verdier her, så mener jeg I hvert fall det helt feil at det 169 representanter på Stortinget sin etikk og moral som skal bestemme over alle kvinner I Norge, og hva deres riktige etiske valg
Men nå spurte jeg deg egentlig om at det en underskriftskampanje på gang, Guri. Tror du underskriftskampanjer, et ganske beinhardt debattklima, vil jeg si, kan det føre til at en 20 år gammel KrFU-leder rett og slett føler at hun må trekke seg på grunn av dette utspillet?
Ja, og det synes jeg I så fall ville ha vært veldig uheldig. Jeg tenker at når hun har kontroversielle standpunkt, så må hun tørre å stå for dem og argumentere for dem I det offentlige rom. Men da det også viktig at vi holder fokus på sak og ikke på person. Jeg ønsker ikke at hun skal trekke seg, men jeg ønsker at både hun og andre fra partiet møter oss I debattstudiet og snakker om denne saken. Det tror jeg det viktigste akkurat nå.
Men vi ser jo at ungdomspolitikere de får et voldsomt kjør på seg hvis de ytrer seg med såkalt upopulære meninger. Amrit Kaur fra Rød Ungdom opplevde jo det samme I forbindelse med Charlie Kirk. Hun kom med en ganske grov uttalelse, vil mange si. Hun fjaset litt med hans dødsfall samme kveld som det ble kjent at han var drept. Hva tenker du om at man blir kansellert, eller at man må gå på grunn av uttalelsene sine?
Altså, her tenker jeg at vi alle som deltar I den offentlige debatten har et ganske stort ansvar I å være tydelig når noen trår over grensene, men samtidig sørg for å gi de menneskene som gjør det litt slekt. Da. Jeg tror faktisk det, at vi må være såpass reus. Jeg synes også det forskjell på en som leder for et ungdomsparti, og som helt bevisst har gått inn I et sånt verv, og som jeg tror også temmelig bevisst på hva man faktisk mener om en sak, og som faktisk også har et apparat rundt seg, kontra folk som ytrer seg I en litt mer sånn privat arena. Det jeg tror det viktig at vi som partier gjør, jo at vi tar vare på de folkene vi har. Så det håper jeg jo at KrF og KrFU gjør.
Og så har hun jo moderert seg I etterkant, ikke sant? Du har sagt at dette faktisk var hennes mening, og ikke partiets mening eller ungdomspartiets mening. Men vi litt uenige I det da, vi som står bak brutalt ærlig, fordi hun sier mann. Hvordan ville du håndtert det hvis det var unge venstrelederen som hadde sagt noe lignende?
Altså, jeg tror jo forholdet mellom Unge Venstre og Venstre ganske likt det forholdet KrFU og KrF har. Det et selvstendig parti, så jeg har ingen instruksjonsrett overfor dem. De bestemmer selv hvem som skal være sin leder. Jeg tror de har landsmøte I helga og bestemmer det helt selv. Og det antar jeg egentlig at KrF også lar KrFU gjøre. Det som gjør denne saken ekstra vanskelig at jeg opplever at når hun prøver å differensiere dette og si at dette hennes mening og ikke partiets mening, så jo det litt vanskelig å være sikker på at det sant, all den tid KrF har de forslagene de har, og har det de har ment i sitt stortingsvalgsprogram og ellers. For ja, de har aldri hørt at de har sagt eksplisitt at voldtekt ikke skal være en riktig grunn for abort, men de har jo flere ganger tatt til ordet for restriktiv abortlovgivning. Så det jo det som gjør det litt krevende her, at det litt vanskelig å se på hennes uttalelser isolert fra det som KrF og KrFUs politikk ellers.
Hva bekymrer deg mest fremover med tanke på denne typen verdikonservatisme som vi har snakket litt om her?
Altså, jeg bekymret for amerikanske tilstander. Og vi har et av verdens mest moderne demokratier i USA, som nå i ferd med å bli et autokrati, og der 13-14 år gamle jenter bærer frem barn etter voldtekt. Eller må dra til en nabostat og bli utsatt for masse hets på vei inn i en abortklinikk. Og selv om vi veldig langt unna det, så tror jeg det viktig at alt vi ser av små steg på vei mot noe sånt, det må vi kjempe mot. Alle disse rettighetene som kvinner før oss i mange tiår har kjempet fram, det ikke sånn at de ligger der helt sånn naturgitt og fast. Kampen er nødt tas i hver eneste generasjon. Så jeg i hvert fall blitt veldig mye mer bevisst på at vi trenger å ta den kampen, også vi som født og oppvokst i et samfunn der vi opplever at kvinner og menn veldig likestilt, og at vi opplever at kvinners rettigheter har kommet langt. Den kampen ikke noe vi har vunnet for alltid.
Tusen takk, Guri Melby.
Takk skal du ha.
Vi straks tilbake.
Lars Inge Stavland, nyhetsredaktør i Vårt Land, og Eivor Oftestad, kommentator i Vårt Land. Velkommen hit til Bak Nyhetene. Vi har skapt nyheter selv denne uka, vi i Momentum Media. For KrFUs splitter nye leder Ingrid Oline Hovland, hun var i podcasten Brutalt ærlig hos Jenny Huse, og hun sa at en kvinne som blir voldtatt og gravid, bør bære frem barnet. Debattklima, det beinhardt, og influensere, de ber henne nå om å gå. Hva det som skjer, Lars Inge?
Det vi ser at vi har fått et ungdomsparti i KrF, KrFU, som har tydelig beveget seg i en konservativ retning. Vi har fått flere stemmer som har markert seg på konservativt hold. Hun en av dem, som kom med en uttalelse som nok vekker ganske kraftig oppsikt.
Eivor, hvilke ord vil du sette på debattklima og oppmerksomheten denne saken har fått?
Jeg synes det ganske ille å se på hvor utrolig raskt ting eskalerer, og hvor lite man tar seg tid til å lese ting i kontekst, for eksempel av sterke uttalelser om det hun har sagt, uten å forstå konteksten hun har sagt i, og uten å ta hensyn til de presiseringene hun har gjort. Så det ganske sånn, det jo ganske sånn nådeløst, hardt debattklima, som eskalerer på, særlig på sosiale medier. Jeg tenker at hvis vi legger lista der, at vi skal la sosiale medier og influensere styre debattklima, så står det ganske ille til i offentligheten.
Men er det det som skjer, tenker du? At det influensere som styrer? Hun får jo et helt reelt spørsmål, og hun gir et ærlig svar.
Ja, og det spørsmålet kunne jo vært stilt også for 10 år siden, og 20 år siden, og 30 år siden, og 40 år siden i abort. Debatten og fått det samme svaret, men nå eskalerer det enormt, fordi vi har en sånn type offentlighet som basert veldig mye på sosiale medier og på den raske meningsproduksjonen. Det skal ut med en gang og få reaksjoner, og man setter ting på spissen og tar ting ut av kontekst, og det hemmer en skikkelig behandling av et alvorlig samtale.
I hvor stor grad er det ekstra krevende i sensitive spørsmål som abort?
Jeg er ikke helt enig med Øyvor i alt du sier, men jeg er enig i at ting går veldig fort nå. Og så kan du si, fra et nyhetsperspektiv så går vi jo til det som er oppsiktsvekkende her. Men likevel så har vi et ansvar for å gi kontekst og spørre folk som har kommet med en kontroversiell påstand, hva var det du egentlig mente? Og det er jo viktig for oss her. Og så var den påstanden som kom, den refleksjonen kanskje, litt sånn uklar. Det var ikke helt klart når vi snakket med om mann, bør gjøre det og det, eller om hun bør gjøre det og det. Og så, det sa jeg jo i et intervju med Vårt Land etterpå, at det kunne vært klarere. Ja. Men jeg tror, jeg kan ikke vekk ifra at en leder av et ungdomsparti, eller en kommende leder av et ungdomsparti, da, må jo også bli tatt på alvor, fordi, for det vet hva man sier. Og politikken er jo sånn at, at det er jo de retoriske grepene som velger å ta, som gir deg, som er med på å gi deg den posisjonen du har da. Og det er en viktig, jobb du har, og da mener jeg at det er viktig å bringe fram de meningsbrytningene i etterkant da. Altså kan en diskutere grepene som enkelte influensere har gjort og sånne ting, men jeg tror en skal ha det er kjempeviktig å gå til kjernen, og det gjelder jo alle nye journalistikk. Hva var det USA? Men ikke legge det vekk.
Men jeg har lyst til å gripe fatt i en sak som du har skrevet, Eivor. Du skriver i Vårt Land at det kan virke som om offentligheten har glemt at abort handler om rettigheter som kommer i skvis. Hva mener du med det?
Vi har jo hatt en abortlov i 50 år. Og den debatten har jo handlet om det om fosterets rettigheter eller kvinnens rettigheter, om kvinnens rett på selvbestemt abort har jo særlig vært tema, og der har jo hele tiden vært i skvis, er jo hensynet til det barnet hun bærer, og kvinnens rettigheter. Så det handler jo i utgangspunktet om to parter her, men de siste årene så har den diskursen endret seg veldig til å handle kun om kvinnens rett til trygg abort, og det er særlig WHO som står for en sånn linje, så man tar liksom bort den ene parten, så nå handler det bare om en part. Og jeg synes den debatten som er akkurat nå, den reflekterer på en måte det at det er ikke... Når hun bringer inn at her er det faktisk to parter, og hun blir presset på det og spurt de mest ekstreme spørsmålene, så er hun konsekvent på det, hun står for det. Så hun er konsekvent på sitt utgangspunkt, at her handler det om to parter, mens det er nesten ikke tillatt å nevne i offentligheten lenger.
Mener du det? At det er vanskelig etterslett å snakke om fosterets rettigheter?
Ja, det mener jeg. Jeg så jo det i abortdebatten i fjor, i forkant av den nye, eller revideringen av abortloven. Så skal det bare handle om kvinners rettigheter. Hvis ikke, så er du nesten nærmest ekstrem.
Og i politisk kvarter i tirsdag morgen, så hevdet nestlederen i KrF at det er KrFU-lederens standpunkt, og ikke partiets, som hun målbærer da. Hva mener egentlig KrF om abort? Er man helt enig internt?
Altså, det der synes jeg er ganske interessant. Fordi KrF har jo hatt en ganske... ikke sant? De har jo gått fra å være veldig motstander mot all åpning for abort, til nå å si at en må ha en viss åpning for abort, men selvsagt, de to dilemmaene da, en står overfor, er jo helt reelle. Og du kan si de norske biskopene har jo også sagt at et samfunn må ha en viss åpning for abort, det de mente i 2019, og tatt inn over seg at det er to etiske dilemmaer som står opp mot hverandre i den diskusjonen. KrFU har jo sagt at de er for en 12-ukers, altså den gamle abortloven, med en 12-ukers abortgrense.
Og det sier også Ingrid veldig tydelig i podcasten til Jenny Huse. Bare for å understreke det.
Og så har debatten, sist gang debatten var oppe, så handler det jo om å være motstander av en utvidelse av abortloven. Du kan si, og der står liksom partene nå da. Nå er jo ikke abort på en måte aktualisert. Det var jo et solid flertall på Stortinget for å utvide abortloven, mens det er jo ikke noen sånne store bevegelser på Stortinget der akkurat nå da.
Men er det flere enn Ingrid Olina Hovland som, ok, la oss si at hun mener dette personlig da, som hun sier i podcasten, selv om andre mener at hun sier, bruker ordet mann, og at man kunne mene at hun mener at flere burde bære fram et barn hvis man opplever en voldtekt og blir gravid. Men er det flere enn henne som mener det? Er det et gjengs standpunkt i KrF?
Altså, hvis man mener at alle foster er like verdifulle, og man har samverdi uavhengig av hvordan man er unnfanget, enten ved voldtekt eller hva det skulle være, så er jo det et helt logisk standpunkt. Så det tenker jeg det er mange som har det utgangspunktet, som vil mene at
at det ideelt sett burde være sånn at det kunne være en mulighet, selv om man aldri ville pålegge noen å gjøre det. Så at her synes jeg det spørsmålet ditt blander på en måte som en lov om moral, eller ja, moralsk refleksjon.
Ikke det som hele problematikken med abort?
Jo, det nettopp det, fordi at det veldig mange som tenker at ok, vi har selvbestemt abort frem til uke 18, det betyr at det ikke er galt, eller at det riktig, ikke sant? Men det fullt mulig å si at det fortsatt et moralsk dilemma, ikke sant? Og det jo det hun går inn i, at hun sier at jeg håper at jeg ville valgt det hvis jeg kom i den situasjonen, og det en moralsk vurdering som hun har all rett til å ta. Når det og jeg tenker det mange i KrF som har det utgangspunktet. Det ingen som ville... Du vil jo ikke si at du skal ta abort ved voldtekt. Det jo selvfølgelig et valg, da, som basert på moralsk vurdering.
Jeg har lyst til å snakke litt om KrF som parti, og hva som har skjedd der. Jeg intervjuet akkurat Guri Melby, leder i Venstre, som snakket om den verdikonservative vinden som blåser over Norge. Hva tenker du om det?
Nei, altså, det forskjellige ting. Altså, jeg tror ikke jeg skal bare... importera se alltså jag tror det kan vara lite överdrivet nog att att de värdekrigen och kulturkampen som man ser från USA speciellt men några andra delar av Europa kommer till Norge, jag tror inte det är gitt att de fronterna kommer att vara så hårda. I Norge så har vi ju ett brett flertal på Stortinget som ikke beveger seg så veldig langt, egentlig, i noen retninger. Og så har vi jo tross alt en debatt, også om vanskelige ting som har abort, som foregår innenfor de, hva skal jeg si, rammene som politikerne har, innenfor deres program og den type ting. Så du får ikke den der, jeg tror ikke du får den tydelige identitetspolitiske merkelappen som du vil få i USA.
Men er du Norge. Enig i at det blåser en verdikonservativ vind over landet, hvis man ser på hvordan KrF gjorde det ved årets stortingsvalg? Yngre menn som i stor grad går til KrF, stemmer KrF i større grad? Mange snakker om at dette et resultat av anti-woke, at man har dratt likestillingen for langt. Tenker du om det?
Nei, det definitivt noe som skjer. Og jeg tror nok den retningen som Ulstein tok KrF inn på, hjalp de over sperregrensen ved dette valget her. Spørsmålet er hvor stort er potensial for videre vekst i det segmentet? Det jeg litt usikker på. Og så er det neste spørsmålet, hvor lenge vedvarer denne stemningsbølgen da? Disse bølgene kan jo snu også. Så det er rett og slett jeg er usikker på, men det jo ting som vi skal følge veldig nøye med på.
Men Eivor, jeg har lyst til å bare spørre deg, og dette et litt sånt vanskelig spørsmål. Kan man, altså Ingrid Olina Hovland et resultat av denne verdikonservative vinden som vi nå snakker om? Og i hvor stor grad handler dette om henne som person? Eller er det en del av noe større?
Akkurat den, jeg tror ikke man trenger å være redd for at KrFU nå skal tvinge kvinner til å bære fram barn ved voldtekt. Jeg tror den uttalelsen er hennes personlige vurdering og refleksjon. Da. Nå har hun, sa hun, hun fortalte jo selv at hun hadde ikke stått i den situasjonen, og vet jo aldri hvordan man hadde reagert. Og det handler jo veldig mye om mye annet enn bare prinsipper, ikke sant? Man lever ikke livet prinsipielt, som Ida Lindtvedt-Røsse sa i Politisk kvarter. Men slik som jeg oppfatter Ingrid Olina Hovland, så er jo hun en som tenker veldig konsekvent. Sånn at dette jo å ta sitt personlige standpunkt helt ut i ytterste konsekvens, samtidig som hun sier at hun holder seg til KrFUs vedtatte program. Men det, jeg ønsker bare også å si en ting til, og det at det som viktig med KrF og KrFU når det gjelder abort, jo at de først og fremst ønsker et lovforslag som bedre tilpasset den situasjonen vi har i dag, som en sånn høyteknologisk utvikling når det gjelder fosterdiagnostikk, for eksempel. For abortloven vi har i dag, altså dette med abort ved voldtekt og incest, det på en måte sånne kampspørsmål som abortmotstandere har blitt konfrontert med i 50 år. Men det handler om i dag jo helt andre spørsmål som aktuelle. Det handler om hvordan dagens abortlov legger til rette for en en fosterdiagnostisk praksis, hvor man for eksempel kan finne ut kjønn og alle mulige slags, eller mange slags tilstander innenfor grensen for selvbestemt abort, og det en helt ny situasjon, og det det som burde være den aktuelle abortdebatten, ikke dette. Dette et sidespor for det også.
Vi straks tilbake.
Hva tenker dere om måten uttalelsen blir spredt på? Vi har vært innom det allerede. Det skaper på en måte en voldsom slagkraft man ikke så for, altså bare fra 10-15 år siden, så ville ikke en sak fått såpass stor slagkraft. Det gjør den nå på grunn av sosiale medier. Vår egen reel, som vi har lagt ut med Ingrid Olina, den har blitt sett av flere hundre tusen mennesker i løpet av ja, snart litt over et døgn. Da. Hva slags reaksjon har du på det?
Nei, du kan si det en refleksjon av den tiden vi lever i. Da. For det første så det jo ikke redaktørstyrt medier som vi må bare innse at det ikke vi som på en måte setter ting på dagsorden i samme grad som tidligere. Og det mange unge som først som får tilgang til disse nyhetene via andre medier. Og sånn har det vært en stund. Og det har endret ordskiftet, og det endrer også de retoriske grepene som politikerne har, når de vet at målsettingen er å ha og nå mange følgere på TikTok, så er det noe annet enn å nå bredt i en landsmøtetale eller på debatten eller Dagsentaten.
Hvordan skiller denne debatten seg fra tidligere abortdebatter da, som dere har dekket?
Nei, det jo ikke minst det at det blir eskalert sånn voldsomt fra en podcast, altså rett ut i sosiale medier, og så sånn voldsomt engasjement på alle flater. Det vel mest det der tempoet, tror jeg, vil jeg tenke.
Tempo og personfokus.
Ja, og personfokus. Men det hun egentlig setter på dagsorden er jo ikke, ja, jeg vil bære, vi skal, du må bære fram barn med voldtekt. Det hun setter jo på dagsorden at det et etisk dilemma som har konsekvenser i ytterste, altså tar det helt ut da. Det jo det som egentlig burde vært satt på dagsorden, men så blir det liksom, handler det bare om abort ved voldtekt, eller å bære fram barn ved voldtekt, og det jo disse, den dynamikken i sosiale medier som gjør at det blir sånn, eller i medieverden akkurat nå da.
Jeg liker alltid å avslutte denne podcasten med et håp, eller noe som bra. Hva tenker dere kan være positivt da, med at vi har denne diskusjonen, og at vi, denne uttalelsen går viralt, og at det skapes så mye engasjement?
Jeg tenker jo at det jo positivt for meningsmangfoldet, at den får løftet dette inn i de store mediene og fått tatt debatten på en grundig måte, og der vi genuint nysgjerrige på alle fasetter og innganger på en vanskelig problemstilling.
Hvordan å øyne noe positivt i forhold til det du har snakket mye om, Eivor, nemlig at det går så fort, det mye sosiale medier og det TikTok, men det gjør jo også at unge mennesker får innsikt i en sak som de kanskje ellers ikke hadde fått som innsikt i.
Ja, absolutt. Når hun sjokkerer sånn, så det jo fordi det faktisk oppsiktsvekkende, sånn at hun setter jo nettopp på dagsorden at det et etisk dilemma man forholder seg til uansett i den saken, men jeg håper jo også at det kan bli et eksempel på at hvor viktig det at vi faktisk går bak de første oppslagene og prøver å se hva var det egentlig hun sa, og hva egentlig konteksten her, og prøver å fordype oss i de forskjellige sidene da, som vi har forsøkt å gjøre i vårt land, for eksempel. Så det jo et veldig bra eksempel på hvordan en ting eskalerer voldsomt raskt, men også hvordan det går an å se ting fra, eller fordype seg i det og få litt innsikt når man ser det fra flere sider.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef Tuva Jordfall, Tom Nordmann har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som vanlig på hei@momentummedia.no.